Нягледзячы на тое, што валютны, фінансавы і эканамічны саюз грае важнае значэнне, не можна будаваць будучыню Еўропы выключна на ім. Трэба зрабіць стаўку на чалавека і звышнатуральныя вартасці, якія на працягу стагоддзяў фарміравалі наш кантынент. Гэта адзначыў кардынал ярсакратар Тарчызіо Бертоне падчас выступлення 21 красавіка ў Катанзаро на поўдні Італіі з нагоды надання яму мясцовым універсітэтам ступені ганаровага доктара. Грамадства, як касцёльнае, так і палітычнае, служаць чалавеку новай Еўропы. Такім чынам хрысціяне павінны быць на пярэднім краі барацьбы за агульнае дабро, сказаў кардынал, разважаючы над будучыняй аб'яднанай Еўропы. Ён адзначыў, што асаблівым выклікам з'яўляецца не аддзяленне палітыкі і эканомікі ад этычных каштоўнасцяў. Ён адзначыў, што праца на карысць чалавека павінна перамагчы над утылітарнай палітыкай службы інтарэсам нямногіх. Гаворачы аб выкліках, якія прыносіць Еўропе глабалізацыя і рост эміграцыі, кардынал ярсакратар нагадаў аб такіх каштоўнасцях, як гасціннасць і салідарнасць. Ён прапанаваў больш цеснае супрацоўніцтва паміж касцёльнымі і свецкімі установамі на карысць чалавека. Акрамя таго, іерарх падкрэсліў неабходнасць большай прысутнасці хрысціян у палітычным і грамадскім жыцці Еўропы.